það getur verið að hefði verið með eitthvað smá kálgarshólu.
Já.
En engin ræktun að neinu ráði annað, held ég á þessum sumarbústaflöndum.
Nei.
Þó er ég nú ekki alveg viss um það var nú, það var verið sumstaðar svolítið með það, það var einhvern smá blettir.
Já. En þú er ekki haft, þú er ekki haft marka hérna fyrir kartöflur og róur og annað?
Nei, ég hef ekki, eiginlega ekki ræktanum rétt handan okkur.